sido una honra o poder contar con un acto máis sobre un veciño de Paradela. Creo que é algo que está moi relacionado con un centro educativo que é o meterse dentro do que é a actividade do concello, dentro da lectura e dentro da escritura. Entonces, para dar paso a este acto, vamos a abrir xa a él unhas palabras que nos va a dedicar o alcalde.